طلب وناكسن دكستيال دمانتين با كونسو دوادا إذا عدنا قربتا إيو وراركا بيوه أو إذا كاكي مانيسا واشنطن دكستيال وأربعو بشان نومبر سنة كالابدو كون أفر إيا لباتن كانا dhegeystayaal waa labaatan waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana voasomal.com saacaduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka voa waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabey daanduray qodobada idaacadda galabta ee wararka v o aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo soo dhoweeyey natiijadii doorashadii madaxweyne ee lagaga adkaaday ee dhacday 13-kii bisha novembar.
Waxaan halkan ka cadaynayaa inaanu aqbalayna natiijada doorashada ka soo baxday oo uu ku guulaystay xisbiga wadani ayaan halkan ka cadaynaya shacabka u sheegayaa oo sharcina tahay, sharaftuna tahay, qarabisuna yahay. Maaha maalin aynu murmayno oo isku qabsanayno oo dhexdeena khilaaf ka imanayo. Waa maalin aynu wada guuleysanay oonu qarankeena kor u dhisnay.
Waxaa kale oo dhegeysan doontaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ansixiyey hindise sharciyeedka ururada iyo axsaabta.
Qofkunku magaalada qariib ku yahay oo dhibaatooyin caqabado waddankii usoo xoogi karanayn waxba ka ogeyn soo dhoweyn fiican uusan ka helin ama qofku ku soo hawadagto oo gacan qabto markaa aad bay gabdhaha ugu wareeraan markay nagu imaadaan dhibaato ku ruusanta inaysan helayn meel ay seexato qof ay isku hallayso
runtii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan asiga yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeyn doona dhegeystayaal warkii. Kuuriyada Waqooyi ayaa dhowaantan siisay Ruushka habab dheeraad ah oo madaafiicaasi markaasi ay uga taageeraan dagaalka ka dhanka ah Ukraine, halka qaar ka mid ah kumanaan ciidamada Kuuriyada Waqooyi ee lagaya Ruushka ay bilaabeen in ay dagaal galaan, sidaasna waxaa sheegtay wakaaladda sirdoonka ee Kuuriyada Koonfureed. Qiimeynta Kuuriyada Koonfureed ayaa imanaysa kadib markii Ruushka uu Isniintii ka digay in go-aanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ogolaaday Ukraine in ay markaasi duqeyso bartilmaameedyada gudaha hubka ay isticmaalayso gantaalada riddada dheer ee Mareykanka uu geeyey ay sii hurinayso dagaalka. Saraakiisha Mareyka ayaa sheegay in go-aanka Biden uu ka dhashay gelitaanka ciidamada Kuuriyada Waqooyi ee dagaalka. Kulan albaabada ay u xiraayeen oo ka dhacay baarlamaanka dalkaasi Kuuriyada Koonfureed ayaa hay-adda sirdoonka qaranka waxa ay sheegtay in Kuuriyada Waqooyi Ruushka ay u dhoofisay qoryo iyo qalabka riddada gantaalada oo badan, sida uu sheegay xildhibaan Lee Sing Won oo isagu kulankaasi ka qayb galay. Saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay Arbacada maanta ah weerar xiriir ah oo Israa'iil ay qaaday ay ku dishay ugu yaraan 17 Falastiiniyiin ah mareyka Gaza. Weerar Israa'iil ku qaaday guri ku yaala deegaanka Jabaliya ee waqooyiga Gaza ayaa waxay ku dishay ugu yaraan 12 qof. Militariga Israa'iil ayaa sidoo kaleeto waxa uu sheegay in mid ka mid ah askartooda lagu dilay, mid kalena la dhaawacay intii uu socday dagaal dhex maray maleeshiyada Xamaas waqooyiga Gaza. Koonfurta Lubnaan ayaa dagaal xoogani waxa uu ku dhex marayay ciidamada Israa'iil iyo xoogaga Xisbullah muddo dhowr bilood ah. Militariga Lubnaan waxa uu sheegay Arbacada maanta ah in mid ka mid ah askartooda uu ku dhintay rasaas ay soo riday Israa'iil. War ka soo baxay militariga Lubnaan ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada Israa'iil ay duqeeyeen gaari ay lahaayeen ciidamada Lubnaan. Weerarkaasi oo yimid maalin kadib markii militariga Lubnaan uu sheegay in ciidamada Israa'iil ay duqeeyeen mid ka mid ah fariisimaha ay ku leeyihiin deegaanka Sarafand ee koonfurta Lubnaan, halkaasi oo ay ku dileen 3 askari. Ugu yaraan 50 ka mid ah dagaalyahanada Boko Haram ayaa la dilay talaadadii, waxaana la la'yahay 7 ka tirsanaa ciidamada ammaanka kaabayaasha dhaqaalaha Nigeria kadib weerar gaadma ah oo fallaagadu ay ku qaadeen kolonyo, sida uu aafhayeen sheegay. Boko Haram oo muddo 15 sano ah waday dagaal fallaagnimo ah, gaar ahaan waqooyiga bari ee dalka Nigeria, ayaa waxaa wiiqay milatariga iyo dagaaladii gudaha ka socday, balse ay yihiin weli kuwa khatara maadaama ay weeraro, dhimasho iyo dhaawacba leh ay u geystaan dadka rayidka ah iyo bartilmaameedyada dowladda. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta soo dhaweeyey natiijadii doorashadii madaxweyne iyo xisbiyada ee dhacday 13-kii bisha Novembar ee looga adkaaday. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay tan iyo intii lagu dhawaaqay natiijada ku meel gaarka ah ee guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee shalay ku dhawaaqeen ee ku saabsan doorashadii isku sidkaneed ee madaxtooyada iyo xisbiyada iyo ururada, taasoo 13-kii bishan aynu ku jirnay Noofambar ka qabsoontay Soomaaliland. Madaxweyne Biixi ayaa ugu horreyn ka hadlay wahmiyadda ay doorashadani u lahayd Soomaaliland.
Ugu horreyn waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa shacabiga Soomaaliland, codbixiyaashooda, erolii caruurba doorasho si wacan loo kaambeen gareeyey oo nabad leh, oo nin waliba wixii uu dadka kusoo jidanaya ku hadlay sidoo doo sagoo xora oon la faragelinin, inay noo qabsoontay aad iyo aad baan faraxsanahay. Waxaan u mahadnaqayaa codbixiyaashii, nabadda ka codbixiyey, ciidamadii ilaalinayay, guddigii doorashada ka hawshaa waday, axsaabtii iyo ururay tartamayay oo si bistil u tartamayay. Waana sharaf ay soo hoysay Soomaaliland kuna dhismaaya qaranka Soomaaliland. Waa dhismihii qaranka Soomaaliland kor loo sii qaaday.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hadalkan ujeediyey, waxa uu ku faahfaahiyey sababaha isaga xisbiga kulmiye ee uu musharaxa u ahaa iyo taageerayaashiisuba ay markaasi ku aqbalayaan natiijada soo baxday ee doorashada.
Taageerayaasha iyo xisbiga kulmiye oo doorashadii maanta aan ku guulaysanin, oo laga yaabo in badani haddii natiijadii aanay soo iyo ku badsan inay shalayba igu guulaystay, oo shacabigu u codeeyey, oo doraadda shacabigu u codeeyey, oo ay intaa dalka maamulayeen, waxay ahayd in aanu sii wadno maamulka dalka oo mar saddexaad dalayna sii doonto. Maanta haddii lagii doorashadii waa laydka horeeya, kama caroon karaan, kama xanaaqi karaan dhowr sababood awgood. Waa marka koowaade shacabu shalay iyo durraad mucudkooda waasiyey, waa ku ixtiraam, waa ku mahadsan yihiin. Maanta hadday cid kale yidhaha waanu hormarayna codkoodii siiyeen, dee waa dimuqraadiyadda iyo wixii loo qaatay, waanteenu doorashada ku galay. Waxaanu doorashada ku galay waxay ahayd in doorashadaas ay dhisto qaranka Soomaaliland, may ahayn inuu qof dhisiso, may ahayn xisbi gaara in lagu dhisaayo. Markaa doorashada sidii aynu doonaynay ee wanaagsaneed ayaa la soo qaatay, waxaanay noqotay mid dhisaysa Soomaaliland, mid isu keenaysa, mid xudraacyada ka saaraysa. Waa inay noqotaa taasaad ku aqbalaysaan oo ahayd ujeedada koowaad ee doorashadu galay. Kuma inaan gelin mar walba in inagana doorto. Waana dastuurkeena ku qoran in shacabku maalinta uu codkale iyo kolba ciddii dalka uu codeeyo. Sidaa daraaddeed oo iyada ku jirta qodobka aynu ka hor aynu ka ogolaadayna waxay dhasi, may ahayn inuu qof dhisiso, may ahayn xisbi gaara lagu dhisaayo. Markaa doorashada sidii aynu doonaynay ee wanaagsaneed ayaa la soo qaatay, waxaanay noqotay mid dhisaysa Soomaaliland, mid isu keenaysa, mid xitro aan ciidada ka saareysa waa inay noqotaa taasaad ku aqbalaysaan oo ahayd ujeedada koowaad ee doorashada u galay kumaynaan gelin mar walba inay nagala ina doorto waana dastuurkeeda ku qoran in shacabku maalinta u codkareeyo kolba ciddii dalka uu codeeyo sidaa daraaddeed waxaa kale oo yeelo ku jirta qodobka aynu ka aynu ka ogolaanayna waxay dadsijee soo baxay waxa weeye in badan ayaan anigu murashaxa oo madaxweyne dalka ah oo xilka intaa la eg haya ka ballan qaaday maalin walar hadlaba in aan aqbalayo natiijada soo baxaysa aniga iyo xisbigayga iyo intay codaysaba ballan aynu qaadi lahay oynu in badan madow sheegnay waa ballan weyn dee ballantaynu qaadana kaa baxayn un shacabigeena u sheegnay dhallinyarada waxaan u sheegayaa doorashadaanu galo waxay la mid tahay kubadda ciyaaraya tiim kubadda ciyaaraya laba tiim kubadda ciyaaraya tiim waliba uu jecel yahay inuu goosh dhalin badiyo haddii laga badiyo qolada ciyaaraysay ayarun bay ka dareeraan colaada la isugu qaado ta saddexaad aynu u aqbalaynaa waxaa ka mid tahay doorashooyin badan baan soo marray natiijada markay timaado kuwii la aqbalay waynu ku guulaysanay dalkaa ku dhismay horumar baynu ku gaarnay kuwii la isku diiday khilaaf ka yimida dib u dhac iyo khasaare yaa inaga gaaray sidaa daraaddeed haddaynu kulmiyanahay iyo intii codaysay ee kusoo biirtay iyo intii ka qayb gashay taageeradeeda iyo xisbigaba waxaa ku waajiba waan leeyay waxaa inagu waajiba inu galnay ballanta dadka iyo shacabiga iyo qarankaba inaanu aqbalay natiijada waxaan halkan ka caddaynayaa inaanu aqbalay natiijada doorashada kasoo baxday oo ku guulaystay xisbiga wadani ayaan halkan ka caddaynaya shacabiga u sheegayaa oo sharcina tahay sharaftuna tahay qarnis ma yahay maaha maalin aynu murmayno oon isku qabsanayno oo dhexdeena khilaaf ka imanayo waa maalin aynu wada guuraysanay oynu qarankeena kor u dhisnay oynu horumood ka soo ahayn in badan haddaynu kulmiyanahay haddana ka ahaanayno wadda waxaan u ballan qaadanaa xisbiga kulmiye inuu aqoonsan yahay oo aanu hambalyeynayno madaxweynaha cusub ee la doortay cabdiraxmaan waa hambalyeynaynaa xisbigaana waa u hambalyeynaa guusha ay gaareen qarankana waynu wada dhisaynaa kaalintii hormoodkeedna waa ka ahaanaynaa
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa fadhi ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho si aqlabiyad leh ku ansixiyay hindise sharciyeedka ururada iyo axsaabta waxaana ogolaatay 177 xildhibaan halka hal mudane uu ka aamusay tallaabadan ayaa waxay dhabaha u xaaraysaa isbedelo la taaban karo oo lagu sameeyo siyaasadda dalka warbixin arrintaas ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo dirtay saynab abuukar maxamed
xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa kulan wada jir ah oo ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho ku ansixiyey xeerka dhismaha ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee ka qaybgalaya doorashooyinka dalka. Guddoomiyaha guddiga diyaarinta xeerka doorashooyinka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya xildhibaan mahdi maxamed guuleed ayaa ugu horreyn baarlamaanka labada aqal ka hor akhriyey wax kabadda lagu sameeyey hindise sharciyeedka ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee dalka.
Warbixinta akhrinta saddexaad ee hindise xeereedka ururada iyo xisbiyada siyaasadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, guddoonka labada aqal, xubnaha sharafta leh, guddiga wadajirka ah ee labada aqal, isagoo gudanaya waajibaadkiisa shaqo, wuxuu halkan idinku soo gudbinayaa warbixinta akhrinta saddexaad ee hindisaha xeereedka ururada iyo xisbiyada siyaasadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya intii lagu guda jiray akhrintii labaad ee hindisa xeereedka kor ku xusan. Xubnaha labada aqal waxay ka doodeen qodobada uu ka kooban yahay. Guddiga oo ka amba qaadaya soo jeedimaha xubnaha labada aqal waxa uu dib u eegis ku sameeyey qodobadii laga dooday, isagoo tixgelinaya soo jeedimaha xubnaha labada aqal waxa uu wax ka beddel ku sameeyey qodobada soo socda. Guddigu waxa uu ku kordhiyey qodobka labaad fakrad cusub oo ah ujeedooyinka xeerka, taasoo u dhigan sidan: ujeeddada xeerkani waa in lagu maamulo ururada iyo xisbiyada siyaasadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, in uu tilmaamo habraaca dhismaha ururada iyo xisbiyada siyaasadda si waafaqsan dastuurka Federaalka Soomaaliya, in lagu hirgeliyo doorashooyinka xilliyeysan oo qof iyo cod ah oo xor iyo xalaal ah, toos ah, codkuna yahay qarsoodi, kana maran cabsigelin, loona maamulay si madax bannaan, dhexdhexaad ah, hufan, kuna salaysan habraac sharci ah oo dhaqangal ah, in lagu nidaamiyo habka iyo hannaanka diiwaangelinta ururada iyo xisbiyada siyaasadda, iyo ku dhiirigeliyo muwaadinka Soomaaliyeed ka qaybgalka arrimaha siyaasadda ee dalka uuna samaysan karo, kuna biiri karo urur ama xisbi siyaasadeed, una tartami karo xil kasta oo xisbiga ama ururka gudihiisa ah, inuu dhiirigeliyo in bulshada Soomaaliyeed ku midoobaan aragti qiyam ku dhisan qarannimo, kana fog isbahaysi qabiil iyo ujeedooyin lid ku ah midnimada ummadda Soomaaliyeed, in lagu tilmaamo nidaaminta ururada hore u diiwaan gashanaa iyo marxaladaha kala guurka ah, iyo inuu tilmaamo dib u furidda xisbi siyaasadeed si ay u helaan ururada cusub fursad ay ugu tartami karaan ka mid noqoshada saddexda xisbi qaran. Waxa uu soo kordhiyey qodob cusub oo ah mabaadi'da guud oo looga baahan yahay ururada iyo xisbiyada siyaasadda, kaas oo ka noqday nuqulka saddexaad. Waxaanu u qoran yahay sidan: mabaadi'da guud ee ururada iyo xisbiyada siyaasadda looga baahan yahay inay u hoggaansamaan waa dhowrista shareecada Islaamka iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed, ilaalinta ku dhaqanka, adkeynta horumarinta midnimada Jamhuuriyadda Soomaaliya, xurmeynta, qadarinta, horumarinta iyo difaaca xuquuqda aadamaha.
Ansixinta xeerkan ayaa waxaa cod aqlabiyad leh ku meelmariyey 177 xildhibaan, waxaana ka aamusay hal xildhibaan. Mana jirin xildhibaan diiday, sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe, oo ay shirka wada guddoominayeen guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi kadib ansixinta xeerkan.
Dijiya, yaa diiday, yaa ka aamusay, aad aad umaasantihiin. Soo gudbiya natiijada, howlwadeenad, aad aad umaasantihiin. Aan isdhegaysano labaaneeda sanatada sharafta leh, koorumka guud 178 buu ahaa. Aamus hal qofa ka aamusay, diida ma jirto. 177 ayaa ogolaatay. Sidaa daradeed heerka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa ansax. Aad iyo aad aad umahadsantihiin.
Xeerkan cusub ayaa ah mid tilmaamaya shuruucda iyo xeerarka lagu hagi doono ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee dalka, si loo hubiyo amaba loo xaqiijiyo in ururada iyo xisbiyada siyaasadda ay ku shaqeeyaan qaab waafaqsan dastuurka dalka. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cali Yuusuf Cali Xoosh, oo kulanka labada gole goobjoog ka ahaa, ayaa ugu mahadceliyey xildhibaanada labada aqal tallaabada ay ku meelmariyeen xeerka dhismaha ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee doorashooyinka.
Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xildhibaanada labada gole, golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ee guddiga ku meelgaarka ah, anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xukuumadda, iga guddooma bogaadin iyo mahadnaq waajibaadka ay gudateen ee danta dalka ah. Mudanayaal iyo marwooyin, hindisaha xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ee dalka, ansixinta xeerkan waxay muujinaysaa ka goonaanshaha labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya gudashada waajibaadkooda ah in muwaadiniinta iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay furan karaan ururo iyo xisbiyo siyaasadeed oo loogu tartamayo xilka hay-adaha sida tooska ah loo dooranayo ee heer deegaan, heer dowlad goboleed iyo heer qaranba, sida ku cad qodobka 49-aad farqadiisa koowaad ee dastuurka ay sida wada jirka u ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka xeer madaxweyne lagu meelmariyey 1-3 Maarso 2024 sidoo kale ansixinta xeerkan wuxuu damaanad qaad u yahay xilgudashada gudiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha si ay u gutaan waajibaadkooda ku aadan howlaha dalka si waafaqsan xeerka iyo xeerarka kale ee dalka u yaalla. Sidoo kale xeerkan wuxuu damaanad qaad u yahay xaqa uu muwaadin kasta oo Soomaaliyeed u leeyahay in uu ka qayb galo ama samaysto urur ama xisbi siyaasadeed si loo doorto waxna uu doorto si waafaqsan qodobka 20-aad ee dastuurka ay sida wada jirka u ansixiyeen labada gole ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Shirgudoonka labada aqal, xildhibaanada iyo sanatarada baarlamaanka sharafta leh iyo guddiga ku meelgaarkaaba mar labaad waxaan idinkaga mahadcelinayaa shaqada wanaagsan ee dowlad dhiska dalkeenna hortibinta u leh iyo waajibaadka ka gudateen. Aad iyo aad baa u mahadsantiin.
Maalmo ka hor ayaa ahayd markii sidaan oo kale xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay ku meel mariyeen xeerka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sohdimaha, waxaana tallaabadaasi ka hor yimid maamulada Puntland, Jubbaland iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee kasoo horjeeda dowladda federaalka ee Soomaaliya. Seyna Babukar, V O A, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha haweenka. Waxaa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka oo todobaadkan aynu ku eegayno dhibaatooyinka gabdhaha ay kala kulmaan magaalada Nairobi marka ay yimaadaan iyaga oo aan wax ehela uga soo horreyn. Haddaba sidaynu ognahay, magaalada Nairobi ee caasimada waddankani Kenya waxay gabdhuhu u yimaadaan siyaabooyin kala duwan. Kuwa waxay u yimaadaan waxbarasho, kuwana dhoof ayay u yimaadaan, halka kuwa kalena ay u yimaadaan inay ka shaqaystaan. Maxay tahay khatarta iyo dhibaatooyinka gabdhaha ay wajihi karaan marka ay magaaladan yimaadaan iyagoo aan wax ehela uga soo horreyn? Haddaba waxaan su'aalahaasi iyo kuwa kaleba aan weydiiyey Ustaad Fartuun Maxamed Cismaan oo todobaadkan igala qayb galaysa barnaamijka madasha haweenka, isla markaana ah macallimad wax ka dhigta mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Nairobi una dhaqdhaqaaqda haweenka.
Gabdhuhu markay Nairobi soo gaaraan, duruufo badan ay la kulmaan oo qofna uga soo horreynin. Qofka ku magaalada qariib ku yahay oo dhibaatooyin caqabado waddankii uu soo xoga garanayn waxba ka ogeyn, soo dhaweyn fiican usan ka helin ama qof uu kusoo tagto oo gacan qabto, marka aada bay gabdhaha ugu wareeraan markay Nairobi imaadaan. Dhibaato ku urusin inaysan helayn meel ay seexato iyo qof isku haleyso, laga yaabaa qofkii habeen ama laba habeen jiif siiyo habeen saddexaad inuu yiraahdo walaal istabar u yiraahdo uu ka dhaqaaqo. Marka gabadhii haddii markaas tarbiya fiican ay wadatayna, laga yaabaa inay markiiba ay isjafjafto oo suuqa gasho, dadkaas ordayo halgama ay ku biirto ilaahayna uu ilaaliyo hadday iimaan iyo tarbiya fiican wadatay. Waxaa kaloo suurtagal inaysan helinba maxay ahayto iimaankii celin lahaa iyo dhowrsanaantii ee markaa markiiba ay aflibax ku dhacdo oo dad xun gacanta u gasho ama waxaa aheeto ayaa suuq ay gobornimadeeda dhaafsiiyaan ay fasahadaan ama baararka xun meelaha dadka wanaagsan aysan joogin, dadka xun ay joogaan ay kamid noqoto. Marka aada bay gabdhuhu Nairobi ugu dayacmadaan markay soo gaaraan iyaga oon haysanin qof ay kusoo degtaan ama qof qaraabo oo magaalada uga soo horreysay. Dayac badan baa ku dhaco, inay god ku dhacdo ama guur qaldan gasho ama ikhtiyaarka ka halaabo ama qof dibadda ka imaaday siduu rabo u ka yeelo, intaba way dhacdaa. Marka aada bay gabdhaha ugu dayacmadaan Nairobi markay keligeedii timaado.
In badan ayaad kasoo shaqeynaysay arrimaha haweenka, sidoo kalena meelo kala duwan ayaad barar kasoo noqotay. Ma jiraan fartuun sheekooyin aad adigu xogogaal u tahay oo la xiriira dhacdooyinka gabdhaha ku qabsada magaalada Nairobi?
Sheekooyin badan aa jiro. Dad badan oo waxay aheto iskuulada iyo goobaha cilmiga waa ku arkay bamilo hadda ka horna waan ka hadlay gabar waa habreerta la nool oo habreerta soo ceyrisay oo midan soo joogay walaalo isla dhashay oo mid la qabo midna tii kale la joogto ay suxun ula dhaqantay caragtay oo la ceyriyey kuwa ilmo adeero familo kaasino inta way buuxaan waxay dhahaan Nairobi warsadaada meelaa dhigato waa helaysaa laakiin naftaada meelaa dhigto inaad helin baa laga yaabaa oo jeebkaada Nairobi ku joogto marka waa meel aan laysu nixin qaraabo xiriiriskana uu ku xun yahay oo maxay ahayto qofkii uu inuu isku tashto oo isaga shaqo abuurto uu ka doorbidayo inuu qof qaraabaa uu la noolaado ama uu dul saarnaado walow kii ugu dhawaaba allah ka dhigee marka qisas fara badanaa soo joogay oo in dad walaala isceyriyaan ama midkii sareeya kan kale inta uu madax uga istaago oo sixin ula dhaqmo oo magaaladii uu galo gurigiisa ka cararo aada bay u dhacdaa dayli bay u dhacdaa rag iyo dumar bay
ustaad fartuun waxaa la sheegaa in rag badan oo magaaladan dalxiis u yimaada ay gabdhaha guursadaan guurkaasoo magaaladan looga yaqaano ama loogu magacdaro guurkii dalxiiska arintaasi gabdhaha dhibaato intee leeg ayay ku haysaa
Nairobi waa la yimaadaa dad badan baa dibadda ka yimaado familaha soo laabto waxbarasho iyo diin usoo u imaado familaha maxayd kasoo guuro oo inta usoo badasho aabayaal fara badan oo reerahoodii kasoo dumeen oo xagga reero uga soo tagay yaa meeshaan ama ganacsi ka samaysto ama shaqo ka abuurto ama nasiino u yimaado ama dalxiis iyo damaashaad u yimaado inta way dhacdaa halkaas marka qurba joogta jaanisa uga soo baxo maadaama xagga ay ciil ku qabeen oo dowlad iyo maxay ahayd gabdhihii dumarkay qabeen ay nolosha maxay ahayd ay ku kala tageen in halkan uu gabar raqiisa ka raadiyo gabadhiina aysan shaqo haysanin nolol ay haysanin markuu dibadda ka yimaado uu yiraahdo kale ii raadiyo si sahala loogu geeyo gabar yaroo maxay ahayd iska dayacan qurux badan intuu doono intuu markuu maxay ahayd uu guud guur qudbasiro ah ama mid xaaraana intaba uu hadduu asa qofka uu qof iska firii uu yahay allaka cabsigiisa yar yahay inuu siduu doono u dhaqmo intuu doonana uu gabar meesha ku haysto ayadoo cid kala xisaabtamaysa jirin ciduu kaga baqaayana jirin hoteelkiisii fadhigiisa lagu geeyey bal dad baaba ka shaqeyso dalaaliin ku ah sida la sheegay oo warka ku maqlay ma caddayn karo marka in ninkii dibadda ka imaaday uu siduu doono gabar u helo intuu doonana uu waqti la qaato kadibna uu iska laabto
laakiin ustaad lama wada dhihi karo ragga qurbaha ka yimaado waa dad wada xun
kuwa wanaagsan way jiraan oo reer kasoo dumeen ama reerahoodii ay soo ceeliyeen oo caruurtii iyo hooyadii ay gaalada isku haleen kadibna nolosha inta ka abuurto shaqo ka abuurto reer kale ka samaysto reerkiina dhaqdo ayadana way jirtaa laakiin siday u badan yihiin qurba joogtu dayac fara badan bay gabdhaha ku hayaan ilmana waa looga tagaa sida la raban waa laga yeelaa maadaama duruufta ay ku jirto iyadoo ka faa'iideysanayo isagana u dhaqaale yar wato gabadhuhuna ma fiiriyaanbo markuu qurbo ka yimaado waa xunyi waa fiicay midna ma fiirsa xoogaa shilmaada duu siinaya si ay ku dadagtaa kadibna fashilkii wixii ka dhasho ayaday dib ugu soo laabataa
gabdhaha markay tagaan qurbaha amaba magaalada Nairobi ay yimaadaan khatar intee leeg ayaa uga imaan karta inay qof ilaa ayo xad ay aaminaan
is-aaminaada fuuqal xadka ah oo qofku qof intuu noloshiisa soo geliyo uu isku dhiibo oo wax walba maxay aheeto uu makansiiyo oo qoyska dhex dabaasho oo qofkii markaas khayaano lama filaan uu ku sameeyo taas way dhacdaa marka nebigana calayhi salaatu wasalaam uu kasii diray oo dhaha iyaakum wadukuula cala nisaa ha u gelina dumarka marka gabdhaha inta lacag la siiyo oo dadka dibadda kale ka imaadeen ama qof la sheekaysana intuu kaxeeyo magaalada hoose geeyo saxan cuntaa intuu soo siiyo outin waxa loo yaqaano oo siduu rabo u ka yeesho ama xataa hadhow maxay ahayto uu jirkeeda xalaalaysto ayadana waxaan leenahay gabdhoo dhalinyarada maxay ahayta isku aaminin nin maxay ahayto outin kuu kaxeeyey oo saxan bariis ama saxan jikan intuu kusoo siiyey siduu rabo kaga kor adeegto korkaada ka xalaalaystay ayadana sharaftaada maxay ahayto saxan bariis ha siisan iyo saxan jikin iyo shoormad iyo waxa cuntooyinka cusub ee hadda soo kordhay ee dhalinyarada maxay ahayto looga waalo oo gurigaada cunto ku karso gurigaada cunto maxay ahayto ku cun waxa u baahan tahay suuqaada kasoo qabso sharaftaada iyo cirdigaada shilin yaroo basiid oo lagu siiyey yuu kaaga ciyaarin qofa nin ajnabi ah oon ku qabin inaad ootin u raacdo oo markaasa dhow dhibaato kaasoo gaarto
hasaawuhu si sharaacda waafaqsan ula qofka ula sheekeyso oo ula tacaamul. Hadii guur aad ku heshiisaan waka, haddaad ku heshiinna asagoo kugusoo xadgudbin oo kusoo hungureynin inuu jidkaas ku dhaco, adigana qofkaada raadsa isagana qofkiisa u raadsado. Marka waxaan leenaa bulshada hala feejinaado, ilaahayna ha lagu xirnaado. Qafilada iyo mahsanaanta iyo maxay ahayd kala daadsanaanta faraha badan ee guryaheena yaala, qofka inuu ka taxadaro.
Waa hagaag. Waxaynu soo gaarnay fartuun gabagabadii barnaamijka. Waalidiinta maxaa laga doonayaa, gabdhaha laftoodana maxaa la gudboon?
Waalidka waxaa laga rabaa inuu ilmihiisa masiirkooda ka fakaro. Albiintu xataa tatazawaj walwalad xataa yaktasib. Gabadha intay ka guursanayso mas-uuliyadeeda ku saaran tahay, wiilkana intuu maxay ka shaqeysanayo mas-uuliyadiisa ku saaran tahay. Markaasa kabacdi qof wanaagsan xusnul ikhtiyaar inaa u doorto qof dhaqan karo oo ilaahay uga cabsan karo, oon dulminaynin, oon ku xadgudbaynin, oo maxay lagu aamini karo, oo gurigooda markay kasoo baxdo booskii aabaheed iyo walaalkeed iyo familkeedi kasoo dhex baxdo adeerkeed dadkeedii tolkeedii reabtiira adeerbo u noqon karo, u buuxin karo boos sanad iyo laf dhabar u noqon karo. Gabdhahan waxaan leeyahay markaad Nairobi timaadaan ha noqonin maxay aheto dameer xariga laga furo meeshuu rabo isaga dhaqaaqay oo maxay aheto ama neef xariga ku xirnaayo lasii daayo carare. Ha noqonin faker miyir yeelo, maskax yeelo, caqli yeelo. Wadanka ay imaaday daraase, magaalada sida tahay fahan, waxa ka jira fahan, nolosheeda sida tahay fahan, duruuf kasoo ku haysato yaan lagaaga faa'iideysanin, yaan lagaaga faa'iideysanin oo rag xunxun oo maxay aheto jaanisgaada yaa magaalada ka buuxo. Marka ayaan god lagugu tuurin markaad timaado inaad alkacabsigaada, akhlaaqdaada, masaajidkaada, waqtigaada aad nafsadaada ilaashato, nafsadaada ilaashato, jirkaada ilaashato. Maxay aheto haddii xataa garab iyo gacanqabad aad magaalada ka weyso ama qaraabadaada ka weyso, si xalaal a shaqo u abuurato oo qof maxay aheto meel lagu yaqaano cafiifad oo dhowrsoon aad noqoto oo nafsadaada aad ka adkaato, cadowgana iyo inta dumarka ku ciyaareysana aadan afka libaax ugu dhicin ee aad fakarto caqligaada shaqeeya. Marka gabdhahana taasaan leeyahay, magaalada imaaneysa haddaad tacliin u timaado iyo haddaad dhoof u timaado iyo haddaad marka hore qof soo cararay oo dadka waalidkeed kasoo baxsada aad tahay, intaba gabare cid kuma maqan ma jirto. Maxay aheto is ilaali oo dhowrsanow, cafiifsanow, sharaftaadi xayaagaadi ilaasho. Qofka aada nolosha la wadaagaysana iska fiiri. Magaaladana maxay aheto inta xunxun goodha ugu dhexdhicinaan leeyahay ee dhowrsanaada ilaahayna ka cabsada, qofka ilaahay ka cabsada waxba ma waayo. Intaasaan leeyahay.
Gudahan waa naga intaa barnaamijkii madasha haweenka oo todobaadkan inu kusoo qaadanay dhibaatooyinka gabdhaha ay kala kulmaan magaalada Nairobi marka ay yimaadaan, iyaga oo aan wax ehela uga soo horeen, iyo sidoo kale khatarta ay wajihi karaan. Wax barnaamijka igala qaybgalaysay Ustaad Fartuun Maxamed Cismaan oo u dhaqdhaqaaqda haweenka isla markaana baraka ah mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Nairobi. Anigoo Intisaar Saale Xuseena ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono, nabadgelyo.
Labaatankii sano ee lasoo dhaafay waxaa xoogeystay isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed iyadoo ay abuurmeen shariikadaha ganacsiga ee la wadaago guurka iyo xidhiidnimada beelaha Soomaalida dhexmara iyo isfahamka dhallinyarada oo aad u sii xoogeysanaya. Inkastoo mararka qaar ay caqabad ku noqoto dagaal beeleedyada dhexmara qabiilka, Cabdiqaadir Xasan Geedi oo kasoo jeeda gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya balse muddooyinkan dambe ku dhaqan magaalada Boosaaso kana noqday bare iyo ganacsada ayaa wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac waxa uga waramay isbeddelka ku yimid isdhexgalka bulshada oo waayadii horeeta u rumaysnaa inuu aad u adka.
Cabdiqaadir Xasan Geedi, Soomaalidu waxay leedahay dhaqan iyo caadooyin iyo diin. Bulshooyinka hore isdhexgalkoodana wuu adkaa waayo waxaa sabab u ahaa in ay bulsho kale dhexgasho waxay ahayd aysan aanan ku diin ahayn, aanan ku dhaqan ahayn, wax adag bay ahayd. Qofkii la yidhaahdo Hebel wuu tegey wuxuu aaday bulsho wadan gaalo mise wadan aan wadankiisa ahayn, waxaa loo arkay nin lumay oo hataa magacyo ay Soomaalidu bixisay. Ninkaasi nin wuu gaaloobay, diintii buu ka baxay, mise qofka la yiraahdo qofkaasi waa qof wadan gaalo shisheeye aaday, hadeed qof aanan reerkaba aanan u tirsanayn, gaalo raac inuu noqdo aan reerkaba u tirsanayn, waayo taana waxaa keenay jirtay dadka Soomaalida hore waxaa gumaysay gumaysigana waxay ahaayeen dad ajnabi ah, waxay u qaateen inay yihiin dad cadowgooda ah, aysan ku dhaqan ahayn, ku diin ahayn.
Laakiin ka waran dhalinyarada idinka wadamada shisheeye ayay u safraan, waa ku dhaqmaan, waa ku dheshaan, saaxiibay ku yeeshaan, qaarkood waaba guursadaan, bal haddii iyagana aad jaleecdo ka war.
Dadka dhalinyarada hadda waqtigan joogta waxay jecel yihiin shisheeyaha. Qofku hadba waa sida uu macnaha isaga isu qiimeeya, ama nolol ahaan isaga isu noloshiisa meesha ay ku wanaagsanaysa, dhaqaale ahaan ha u noqoto mise ha noqoto nolol ahaan. Hadda dadkii dhalinyarada maanta joogta waxay jecel yihiin dadkan shisheeyaha, way jecel yihiin.
Ka waran, laakiin miyaadan islahayn dhinaca kale haddaa ka eegto dhinaca isdhexgalka iyo furfurnaanshaha iyo fahanka iyo imaartay in dhalinyaradu ay dhalinyaradii hore ka horeyso oo bulshadan ruuxeeda ay dhex gasho, khasaari iyo faa'iido waa leedahay Soomaa.
Labada waa leeyihiin khasaari iyo faa'iido, labada waa leeyihiin. Dhalinyaradii hore ayaga bulsho ahaan isjeclaa oo isku xirnaa, isxiriirin jiray. Dhalinyaradii hore waxay isku xiriirin jireen gobol ahaan, degmo ahaan, xaafad ahaan, bay isu xiriirin jireen. Laakiin dhalinyarada hadda joogta gobol ahaanna isma xiriirin karaan. Laba gobol iska soo horjeeda dhalinyaradoodii, maadaama uu wadanka dagaal sukeeya ka dhacay.
Isdhexgalka dhalinyaradu ay ku baaheen wadamada shisheeye waxa ay Soomaaliya dib ugula soo laabteen xirfado kala gedisan oo ilbaxnimo ah. Taas miyaan la oran karin marka faa'iido ayay leedahay isdhexgalka bulshooyinka kala duwan?
Runtii waa la dhihi karaa xirfadaha iyo waxa ay la yimaadeen waxbay soo kordhin karaan. Laakiin dhinac kale haddii laga fiiriyana waxay la yimaadeen dhaqan aanan dhaqankii ahayn, oonana dadku ku keenayo inaysan isla jaan qaadi karin. Kala duwanaansho badan baa imaanaya. Qofka hadda qurbaha ka yimid wuxuu soo bartay dhaqan gaar ah oo kii wadankii hore aanan ahayn, kan wadanka joogana wuxuu haystaa dhaqan gaar ah. Labadaas dhaqan baa iska hor imaanaya, islama janqaadi karaan labadood.
Waxaad leedahay qofkii Soomaaliga ahaa oo qurbaha kusoo barbaaray iyo kii wadanka joogay, iyaga ruuxoodu isfahankoodu wuu adkaanaya baad leedahay?
Haa, runaha wuu adkaanaya, isfahankooda aad aad buu adkaanaya, waayo labadoodiiba isku dhaqan dhama. Ninkana markuu dibadda la geeshe dhaqankii hore wuu ka bedelmay, dhaqan kaluu soo qaatay ama xaguu ku dhashayba dhaqankiisa soo qaatay. Ninkan meeshaanu joogay dhaqan gaar bu haysaa. Labadoodii marka sida isku fahmaan waa adag tahay.
Haddii aan eegno dhinaca daris wanaaga iyo isdhexgalka dadyooga Soomaaliyeed ee Soomaaliya gudaheeda ku nool, saw aragtaa?
Dadku dhalinyaradu aad bay isu dhexgeli jireen, aad baa laisu soo dhaweyn jiray, gobol gobol baa laisu soo dhaweyn jiray. Waxyaalaha ugu badan ee bulshada isku dhexgasha dhinaca ciyaaraha bay ahayd, ciyaarihii gobolada oo kale, guurka, waxyaala badan bay bulshada isku dhexgeli jirteen, ay ka mid yihiin ciyaaraha iyo guurka iyo waxaasoo dhan baa laisku dhexgeli jiray bulshada.
Laakiin
hadda way adag tahay, isdhexgalku waa adag yahay.
Maxaa sababay isdhexgalka dhalinyarada inuu idinka adkaado?
Qabyaalada ayaa ka tanbadisay dadkii ninkasa qabyaaladii nafteedii baa lagu kala tegay. Laba qof oo isku reeraba haddana qabiil ku kala tegaya, iska dhaaf inay gobol iyo wax isugu yimaadaan, iyagoon waxba ka dhexeyn, waxna wax u dhexeeya aanaysan jirin, bay kala didayaan. Laakiin dadkii hore waxay ahaayeen laba af shan gobol dhalinyaro ka timid baa waxay u imaan jireen gobol keliya in lagu marti qaado, oo intaa ciyaaraha ay joogaan ee guryo iyagoo aysan garanaynin lagu soo dhaweeyo, qadar laga siiyo, qurac lagu siiyo, jiif laga siiyo, oo si fiican loo marti qaado. Laakiin ciyaaraha waagaasi waxaa la samayn jiray hotel, lama dejin jirin, waxaa la dejin jiray guri baa la geyn jiray. Meeshana waxaa ka dhalan jiray xiriir bulsho, inuu berri gobolkiisa ku marti qaado, una tago reerkaasi inuu ninkaasi ka mid noqdo.
Dad ku wada nool hal gobol aysan isu tegi karin arrimo ammaan, arrinta noocaas ka wada
waa arrin jirta weeye. Dadka hadda dhalinyarada isku gobolka ah ama laba gobol ka soo jeeda oo isbarteen wuxuusan ka damaanad qaadi karin ninkaasi, nabadgelyadiisusan daban qaadi karin. Taas ay u sabab tahay waxa qabyaalada la yiraahdo ayaa sababta ugu weyn ay tahay, inuusan qofku waxa ka xoog badan saaxiibtinimadii iyo qabyaaladii ayaa ka xoog badan. Taasaana u sababa inuusan ammaankiisa uusan damaan qaadi.
Saameyn intee le'eg bay ku leeyihiin dhalinyaradu inay maaragtay ka gaabiso inay isdhexgasho, wax badan kala faa'iideysato? Waayo dabeecad ahaan goboladu way kala duwan yihiin.
Bulshadu way isu gudbi kartaa hadii laga reebo dhinaca wanaagsan laga fiiriyo. Bulshada ninka bari ku dhashay iyo ninka koonfur ku dhashay way isu baahan yihiin, xadaarad ahaan, ganacsi ahaan, shaqo ahaan, dhinac kasta iskaabayaan. Laakiin gobol keligiisa intuu meel fariisto bulshadiisa ma horumarin karo. Wuxuu u baahan yahay bulsho kale oo xadaaradeeda inuu qaato. Kuwan xadaarada labada xadaaradood marka la isu geeyo waxaa ka dhalanaya meesha bulsho wax wada qabsan karta. Labada xadaarood markay isu yimaadaan, ganacsiga isu yimaado, waxaa dhici karta in gobolkan shaqaalihiisu ay jaban yihiin, gobolkan uu shaqaale u baahan yahay oo ka qaato. Taasna waxay keeni kartaa horumarka labadaas gobol. Marka bulshadu waxay isu baahan tahay inay isdhexgasho, waxaana isdhexgelin kara waxyaalaha sida sportska, in laga ilaaliyo waxyaalaha siyaasadda ah, iyo nabada in la sameeyo, in bulshada isdhexgasho, ay loo tuso ninka kale, ninka walaalkiisa, inuu u baahan yahay inuusan ka maarmin.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Cabdiqaadir Xasan Geedi oo ah bare iyo ganacsado ku nool magaalada Boosaaso, wuxuuna u warramayey Faaduma Yaasiin Jaamac. Saddex cusbitaal oo deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ku yaala ayaa waxaa si tijaabo ah looga bilaabay xarumaha baaritaanka iyo daaweynta cudurka cagaarshowga nooca B. wasaaradda caafimaadka Itoobiya iyo tan dowladda deegaanka ayaa waxa ay qaadeen olole ballaaran oo wada jir ah oo dadka cudurka looga baarayo. Wariyaha V O A ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Kata ayaa arrimahaasi ka wareystay maareeyaha cusbitaalka guud ee Guday, Dr Cabdixakiin Cabdulaahi Saxane.
arrintan macnaha cudurkan cagaarshowga ama jonska soomaalida u taqaano afka qalaadna lagu yidhaahdo hepatitis B-ga, isagoo waliba type C uu jiro. Xanuunkan inta badan waa xanuun inta badan dilaa, waana infekshan ku dhaca deeqka, mataqaanaa dadkana gaarsiiya, mataqaanaa xaalad adag oon waxba laga qaban karin marka uu gaaro meel aan fog. Runtii waxaan hadda fursad aan u helaynaa gaar ahaan deegaanka Soomaalida, si gaara weliba Dhagaxbuur Hospital iyo Guday Hospital iyo Biki Hospital, si tijaabo ah waxaa uga socda oo macnaha la sameynaya wasaaradda caafimaadka federaalka iyo wasaaradda caafimaadka dalka, jaamacadda Addis Ababa oo iskaashanaya, inay sameeyeen in dawada la keeno hospitaaladaas, dawadii xanuunkan in la keeno, in la sameeyo wax la yiraahdo hepatitis clinic oo dhakhaatiirteedii iyo shaqaalaheedii oo si gaara la soo tababaray ay ku sugan yihiin. In markaa bulshadii marka hore aad facility level macnaha hospitaalka keliya inay baaritaanada ka bixi jireen, balse haddana lagu daro la yiri bulshada hoos ha loo dhaabaco community screening wax la yiraahdo ha la sameeyo, tijaabin guud oo bulshada dhexdeeda ah.
Maxaa keenay xilliga in olola noocaas oo ballaaran la qaado oo cudurka habitataska ama joniska nooca B-ga in la bilaabo? Maxaa keenay, ma waxaa jira halis cudurka oo soo badanaysa deegaanka?
Horaan waxaynu ogeyn in xanuunkan uun talaal keliya waxa loo hayeynay ahayd, balse hadda waxaa soo kororay in dawadiisi dawadiisi la helay xilliyada weliba stageka hore uu ku jiro, uu bilowga uu yahay. Marka fursadaasoo inteeda u horreysay hordhaceedii hadda aynu helay weeyaan oo aynu ka helay mataqaanaa iskaashiga jaamacadda dalka Addis Ababa iyo mataqaanaa wasaaradda caafimaadka dalka iyo mataqaanaa xabiiska caafimaadka dowladeenka Soomaalida oo iskaashanaya. Marka waa fursadahaas dilo socodka ee dadaalka ay ku keenayso dowladdu ee mar walba hadda soo kordhaya ee la helay bay ka mid tahay. Waxaynu rajadu tahay haddii lagu guuleysto goobaha hadda aan sheegayno in deegaanka dhammaantiin hawshaas laga hirgelin doono hadduu allah wadalo ogolaado. Mesajka ayaa marka wuxuu daaran yahay bulshadu inay ka faa'iidaysato mataqaanaa community screeningiga la sameynayo inay ka faa'iidaystaan, kaasoo weliba labo jeexan uu yeelanaya hadduu qofku negative noqdana in loo tilmaamayo la odhan doono meelihii talaalka u yaalay inaad istalaasho, haddii positive uu noqdana isagoo lagu xisaabtamayo viral loadka markaa kolba stageka uu marayo kiisu maraya la fiirinayo in mataqaanaa dawadiisi loo bilaabayo. Marka maasida arrintan waxaan ku aadan tahay in bulshadan ku dhaqan hadda gobolka Shabeelle gaar ahaan magaalada Guday in mataqaanaa fursadan ay socoto oo mataqaanaa ay hadda taagan tahay, kaasoo maalmihii u dambeeyey ololaheedu socday, toddobaadkii u dambeeyey uu socday, siina socon doonto hadduu allah wada loo ogolaado.
Maraya tirada dadka aad screening ku sameyseen ama baaritaanka waa imisa ilaa hadda?
Tirada guud ee ilaahay hadda aan screen garaynay ee hospitaalka uu sameeyey in ka badan 1000 qof ka badan weye, waxaana loo soo baxaysa ilaa iyo tiro 700 qof meelaha ku dhawaad inay soo baxayaan inay positive noqdaan, taasoo ku tusaysa mataqaanaa in xanuunkan jiritaankiisa iyo faafidiisuba inay hadda sarreyso. Bulshaduna ay mar walba u baahan tahay marka inay taxadar ku socoto, waxaana wanaagsan in wax la daweeyin laga hortagaa fiican. Taana waxaa lagu heli karaa keliya in qofku horey isu baaro ee hore isbaaristaana mar walba waxay fursad siinaysaa qofka in mataqaana haddii xataa idan xanuunku hor leeyahay xataa in la daweyn karo halkiisa lagu maarayn karo inta uusan gaarin marxaladan waxba laga qaban karin hadus qofku yaalamen inuu tallaal sidaa ku qaato laba koroo faa'iidada ugu weyn laga leeyahay ama weesha ku jirta ayaa taasa marka iyada
xanuunka see loo kala qaadaa
haa xanuunkan inta badan waa xanuuno mataqaanaa bulshadu ay isu gudbiso waxyaabaha ugu badan ee inta badan transmissionkiisa ka qayb qaata waxaa kamid a qalabka oo nadiif ahayn sidoo kale dhiigga oo mataqaana laysku shubayo iyagana aan marin procedurkii loogu talagalay matalan inkastoo inta badan shuruucda dalku ay tahay qofka fluurka ama dhacaankaasa in mataqaana inta badan screen lagu sameeyo xarumaha caafimaadka iyo meelaha goobaha blood bankyada iyago ay jawaab fiican mariyaan oo xanuunka noocaa noqda ay tuuraan laakiin mataqaana inta badan fluuryada ama dhacaanka inta badan u badan waxaa lagu kala qaado noociisaa kala duwana mataqaana ay dadku ay wadaagaan ayaa inta badan transmissionka waxyaabaha ugu sii badan ee xoogga ugu badan ee ku gudba waxaa kamid a waxaa loo yaqaano mataqaana isjamaaciga oo kale labada qof mid ka mid a haddii uu leeyahay mataqaana xanuunka oo isjamaac yimaadana inuu mataqaana xanuunka isna uu fursad u helayo inuu si fudud ku gudbo
marka loo yimaado dad waxaa jira dan yara oo saad sheegta hadda ku rufa la baaray kunka ruf toddobaatan qof baa laga helay dadka dan yarta in la awoodin inay dawadii helaan kuwaasoo kale ma ka caawinaysaan dawada
dawada inta badan hadda la qaadanaya ama hospitaalka uu bixinayo waa free way dawadu ma aha mid lacag lagu qaadanaya ma aha keliya qofka haddii xanuunka laga helo oo weliba kuma xidhna in horey looga bilaabayo xaalada waxay ku xidhan tahay stageka uu maraya viral loadkiisa isaga macnaha viruska xajmiga intuu dhanyahay bay ku xidhan tahay
waa tahay xanuunkan joniska hepatitis biga loo yaqaano deegaan ahaan marka la dhaho maxaa lagu qiyaasi karaa dadka deegaanka ma xanuun yacni soo kordhaya mise hoos buu dhacaya
sidaan qabno anagu kale xanuunada hadda inta badan bulshadu kororkeeda uu badan yahay dadkuna maadaama uu sii korayo xanuunada hadda waayadan dambe technolojiyada dambe aad kusoo baxayuu kamid yahay tirahaana sidaan muuqata waxaad ka garan kartaa in mataqaana hadda ahmiyadda la siinaya ee loo soo jeedsaday bay ku xidhan tahay magnitudeka culayska oo la imaaday isagu marka iyada ah ka deegaan ahaan iyo ka dal ahaanba sida hadda foxka loo saaray la rabo bulshada in looga ciribtaro looga hortago looga maareeyo yaa ku tusaysa in mataqaana uusan ahayn xanuunada la sahlan karo
ugu dambeyntii adoo rabo idin qoondaysan inaad ka baadhaan hepatitiska ama cagaarshooga misay gaarisa
targetka ugu weyne hadda aan rabno waa ilaa 2,800 intaasaan rabna inaan insha allah hadii lahera screening inaan samayno
waa hagaaga dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa doctor cabdi xakiin cabdulaahi saxane waxaan u waramayay wariyeena v o a ee jigjiga maxamed cabdiraxmaan ugaas gata
talyaanigu waxa uu albeniya ka dhisay laba xarumood oo lagu hayo muhaajiriinta qorshaha roma ayaa ahaa in si deg deg ah loo socodsiiyo hanaanka codsiyada magangelyo ee ay soo gudbiyaan muhaajiriinta laga soo badbaadiyey biyaha caalamiga ah kuwa ku guul dareysta ee aanan la aqbalin araajidoodana si deg deg ah loogu celin doono dalalkii ay ka yimaadeen talyaaniga waxa uu rajaynayaa in uu 3,000 oo tahriibayaal ah bishiiba dhammaystiro codsiyadooda haddii la aqbalo iyo haddii kale taas oo caqabad weyn ku ah socdaalka aanan joogtada ahayn laakiin ilaa iyo hadda keliya 24 muhaajir oo ka tegay masar iyo bangaladesh ayaa la geeyey xeryahaasi laga sameeyey dalka albeniya waxaana dhammaan dib loogu celiyey dalka talyaaniga kadib amar ka soo baxay maxkamad ku taalla magaalada roma garsoorayaasha ayaa cuskaday go'aan dhowaan ka soo baxay maxkamadda cadaaladda ee midowda yurub taas oo sharciyeysay in waddamada ay ka imanayaan muhaajiriinta aysan ammaan noqon doonin mar haddii qayb ka mid ahi ay tahay meel aysan nabad ka jirin andrina de leo oo ah khabiir dhanka sharciga ah ayaa sheegaysa in garsoorayaasha talyaaniga ay hadda raadinayaan fasiraad sharci oo ku saabsan xeerkaasi ka soo baxay maxkamadda yurub waxay tidhi dalalku waa in ay nabad ahaadaan guud ahaan laakiin sababaha keenay go'aankan ayaa sidoo kale lagu dabaqi karaa arrimo gaar ah oo ka baxsan xuduud dhuleedka tusaale ahaan masar bangaladesh iyo xitaa tuniisiya waa dalal guud ahaan nabad ah laakiin dadka labeebka ah iyo difaacayaasha xuquuqda aadanaha iyo noocyo kale oo bulshada ka mid ah nabad uma ahan sharciyada midowda yurub ayaa ahmiyadda koowaad siiya sharciga gudaha sidaasi daraaddeed garsoorayaasha maxkamadda cadaaladda yurub waxaa dhici karta in go'aanka kiiskani ay ku qaadato bilooyin waxay tidhi waxaan dhihi lahaa wax aan ka yarayn 1 sano marka tani waxay la micno tahay in la xanibay waxay dib u dhac weyn ku tahay siyaasadda lidka ku ah suugalootiga ee ra-iisul wasaaraha talyaaniga Giorgia Meloni taasi oo khilaafsan fasiraadda garsoorayaasha talyaaniga iyada oo hadlaysa bishii hore waxay sheegtay in heshiiska Albania uu ahaa mid dhaxalgal ah. Waxay tidhi tani waa waddo cusub oo geesinimo leh oo aanan horey loo arag, islamarkaana si fiican uga tarjamaysa ruuxda Yurub. Miloni ayaa toddobaadkan taageero ka heshay Elon Musk, bilyaneerka Maraykanka ah, islamarkaana xulafo la ah hadda madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump. Isaga oo ka jawaabaya go'aanka maxkamadda Talyaaniga ayuu qoraal uu soo dhigay barta X ku yidhi garsoorayaashani waxay u baahan yihiin inay iska tagaan, isaga oo ku sifeeyey inay yihiin dikteetarro aanan la dooran. Madaxweynaha Talyaaniga Sergio Mattarella ayaa Khamiistii si kulul uga jawaabay faragelinta Musk, isaga oo yidhi waa in uu ixtiraamaa madax bannaanida Talyaaniga. Talyaaniga ayaa muddo dheer safka hore uga jiray dalalka la daalaa dhaca dhibaatooyinka socdaalka ee Yurub. In ka badan 58,000 oo muhaajiriin ah oo badda soo maray ayaa ilaa iyo sanadkan gaaray xeebaha Talyaaniga, inkasta oo ay taasi hoos u dhacday 60% marka loo fiiriyo sanadka 2023.
mahadsaneyda Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay. Haatana waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Cabdicasiis Barrow waa kan.
Soomaaliya waa dal ku yaalla geeska Afrika, waxaana muddo dheer ka socday colaado wejiyo kala duwan leh. Dadka ayaa xogta ka hela warbaahinta, waana meesha ugu badan ee hadda wax laga jiheeyo. Haddaba kaalin intee le'eg ayay warbaahinta maxalliga ah ee Soomaalida ay ku bixiyaan wararka taageeraya nabadda iyo wadajirka bulshada? Barnaamijka Dooda Gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa, waxaana idinla socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barrow. Doodan waxaa igala qayb galaya Cabdulaahi Yuusuf Xasan oo ah saxafi muddo ka shaqaynaya magaalada Muqdisho, iyo Cabdulla Muuse Xasan oo isna muddo ka shaqaynaya warbaahinta maxalliga ee ku yaalla caasimadda Soomaaliya, waayo joogna u soo ahaa marxaladihii kala duwanaa ee dalkan soo maray. Waxaan ku hormarayaa Dooda Cabdulla. Cabdulla, soo dhowo marka hore. Marka aad fiiriso kaalinta warbaahinta Soomaalidu ay ku bixinayaan nabadaynta iyo weliba xal u helidda bulshada, iyo weliba si kalaan u dhigo doorka nabadda iyo ka warankeeda la siiyo, intee gaarsiisan tahay?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waad mahadsan tahay Cabdicasiis Barrow. Wallaahi nabadda warbaahinta waxay ku leedahay ama ay ka qaadan kartaa door weyn ay ku leedahay. Intii burburkan kadib waxa waaye warbaahinta waxay u taagneed in macnaha nabadaynta sidii nabad waddankan kusoo dab macnaha nabadda macnaha sidii u dhalin wararka nabadda ku saabsan sidii macnaha ugu shaqayn lahayd ama u baahin lahayd ee ka shaqaynaysay burbur kadib ilaa hadda way ku taagan tahay sidii waddankan horumar nabadeed u ku talaabsan lahaa.
Waa tahay Cabdullaahi Yasiiraya. Waad la socotaa Cabdulla, hadalkiisa waxa uu leeyahay warbaahinta Soomaalida door shariifa ayay siisaa ka hadalka nabadda. Markii aad fiiriso shaqada saxafiyiintiina maxalliga ad haysaan, kaalinta leegaad ku bixisaan ka waranka nabadda iyo hadallada taageeraya?
Barrow, aad oo maadsan tahay saaxiibkeena Cabdulle, runtii waa maad celinaya. Runtii barnaamijkani nabadda warbaahinta ahaan kulli isma dhahay aniga, kulli warbaahinta kaalin weyn ee ka qaadanaysa nabadeynta dalka isma dhahay, sababtoo ah warbaahintii tirada ka badato kaliya waxay u taagan yihiin muuqaal fuusrays, sababtoo ah waxaad arkaysaa hadda dhacdo mooye wax kale la maraadaad warbaahin oo nabad raadinayso oo mikrofonkeed soo qaadinaysa dheheyso nabadaan raadina ilaa hadda lama sheegin. Kaliya warbaahinta maanta jirto waa kuwa dhacdo raadiya, ha noqdo musiibo dhacday, ha noqdo waxyaabo dhacay oo ummadda argagax ku reebayo inay baahis mooye xilligan warbaahinta joogto ismihii kuwa nabad ka shaqaynaysa inay tahay.
Waa tahay doodiina. Marka aad fiiriso laba saxafi oo Muqdisho joogateen muddana warbaahinta ka shaqaynaya, aad bay u kala fog tahay. Cabdul waxuu leeyahay wararka nabadda waqtigan seenna. Markii aad fiiriso hadalka Cabdulaahi Yuusuf uu sheegay, Cabdul uu leeyahay waxaa laga waramaa in dhacdo la soo tabiyo, tusaale qof dhintay, warbaahinta ku kala hormarto wararka dhiilada leh in la raadiyo si daawaday al iyo audiences loo helo, arintaa miyaanay sax ahayn?
Horta waa maadsan tahay Cabdicasiis Barrow. Horta way jiraan laakiin ma badna. Warbaahinta sideeda waxay ka shaqeysaa nabadda, mujtamaca iyo horumarada wadanka uu sameynayo iyo ay ka shaqeysaa waxyaalahan kale hadda uu walaalkayga sheegayo ama warbaahintan hadda soo korortay uu sheega ay naftirka nabadda ay qayb ka yihiin. Bikaawas waxaa lagu shaqeynaa waa nabad, waxaa lagu shaqeynaa waa horumar. Haddiis nabad jir laheen intaas warbaahin maanta mimaan laheen. kan waxwaa iska macnaha wax warbaahinta meel walba joogo isla qabaan dhibaatada horta meel walba ay kusugu yihiin warbaahinta isla qabaan in magaalo kasta ama waddan kasta dhacda ka dhacdaa laakiinse macnaha warbaahinta maanta horumarada ee sameysay waxaa keenay waa nabadda warbaahinta sideeda waxay ka shaqeysaa nabadda wararka nabadda leh wararka xasiloon ayaa mar walba la baahiyaa dhacdo waa wax yar oo hal ilaba iska dhacaan laakiin inta badan waxaa mujtamaca macnaha in macnaha kaamerooyin ama microfoon la qaata mujtamaca la dhex qaadaa fikirkooda la weydiiyaa marka maalin walba waxaa laga shaqeeyaa horumarka idaacadaha ama horumarka ay sameeyaan idaacadaha ama nabadeed ay ka shaqeeyaan idaacada jecel ama burbur ka shaqeyso ama dhibaato ka shaqeyso ama isku micnaha kicin ama qabyaaleed xataa noqoto hadii ma jiraan
waa tahay hadalka cabdulla waxauu leeyahay aragtida bulshada ayaa inta badan lasoo bandhigaa xitaa dhacdooyinka dhacaya in lasoo bandhigo haddii aan hadalkiisa si kale u dhigo oo ah in la sheego dhacdo qof tacadi la kulmay ama dhibaato loo geystay qudheeda waxay tahay in nabadda la taageero si aanay dembiyo kale u dhicin hadalkii sidaas ula jeedaa taa miyaana adig ku muuqan
maya sababtoo ah had bulshada waan ku dhex jiraa maruub marmar waxaa dhacdaa markii kaamerooyinka ay arkaan ilaan waxaa naga leexi mar walba musiibo baad ka hadashaanoo nabad kama hadlaysine ninke marka bulshadii warbaahintii waxay ka sawirteenba ay u arkaanba inay yihiinba warbaahintii oo idil dad colaad horya marka inta badan muqdisho waan joognaa markii dhacdaa dhacdo mise wax dhaco warbaahinta way tartamaan kaliya waxay ku tartamaan fayuuska noqo warbaahinta ugu fayuuska badan ama warbaahinta ugu dhaqsiyaha badan muuqaalka soo dhigta marka inta badan mar dhacdo in warbaahin ay tabiso waxyaaba nabadda ka hadla xaqiiqata ma jirto intaas
waa tahay ka hadalka wararka shirarka nabadda ku saabsan waxbarashada oo lasoo bandhigo warbaahintu way ka dhex muuqdaan waana wararka taageeraya nabadda iyo wadajirka bulshada taa adiga miyaysaan warbaahinta ka dhex arag
maya hadday jirtahaad ma badno far ku tiris waay waxaa saameyn ku leh oo ka badan waxyaaba dhaca dhacdooyinka oo maalinlaha dhacaya kaasaa ka saameyn badan waxyaabahaas yaryarkaa
waa tahay cabdulle warbaahinta soomaalida inta badan dhacdooyinka ayay aada uga warantaa sida cabdullaahi yuusuf uu ku doodayo markii aad fiiriso warbaahinta kale adduunka waxaa jira warbaahino meelo gaara ka warrama warbaahin si gaara nabadda uga waranta mid si gaara dhaqaalaha uga waranta mid si gaara waxbarashada iyo cilmi baarista iyo wax la xiriira aqoonta soo bandhigta maxaa warbaahinta soomaalida isku mid ka wada dhigay oo ay dhammaantood uga wada shaqeeyaan sheekooyinka la xiriira ka waranka dhacdooyinka maalinlaha ah ee taagan
wallaahi horta wadan marxalad kala duwan soo maray burbur badan soo maray muddooyinka ugu dambeeyey marka dadkii waxay la qabsadeen marka dhacdooyinkaay la qabsadeen hadda waxaa jira wataa in wax ka sheega ma rabo dad gaar u samaystay bejaj u samaystay ay rabaan macnaha bejajkaas ama inay ku hormariyaan laakiin marka dhinaca kale laga soo tago ama idaacadaha oo caalamiga ama telefishinada inta badan waxay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarada ay ka shaqeeyaan
aadcasiis iska leji heestaasi uu qaaday waxay ugu dambaysay idaacaddeennii galabta iyo wararka v o ee wada kaga imaanaysa washington intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aayeyerayada kalgacal laabtayda ka soo
Halkaanu